Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Sirene za vazdušnu opasnost širom Ukrajine, na Krimu dojave o bombama u školama, vrtićima i bolnicama. Predsjednik Vučić sa ambasadorom Bocan Harčenkom. Srbija ostaje posvećena politici mira i saradnje. Izrael i Liban postigli istorijski sporazum o pomorskoj granici. Oktobar, mjesec borbe protiv raka dojke. Na Kalemegdanu postavljen mobilni mamograf.
Mi ćemo sada u oktobru biti u Beogradu, a potom su planovi da ide prema Kraljevu i drugim gradovima koji su izrazili zainteresovanost. Tu smo da što veći broj žena bude pregledan.
Odbojkašice Srbije večeras protiv Poljske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Sutra oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna 20 stepeni. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se jutros u Kijevu i u više drugih regiona. Zaporožje je tvrde ponovo na meti ruskih raketnih napada, u Vinici je termoelektrana pogođena dronovima kamikazama. Više od 40 škola, vrtića i bolnica u Kerču na Krimu evakuisano je zbog dojave o podmetnutoj bombi, izjavili su zvaničnici. Novi bilans žrtava u jučerašnjim ruskim udarima je 19 poginulih i 105 ranjenih. Ukrajina danas prekida izvoz struje zbog napada na energetska postrojenja. Više od 300 naselja u 5 ukrajinskih regiona i dalje bez struje, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. Pripremio Milenko Marković.
Od jutros je na snazi uzbuna za vazdušnu opasnost u celoj Ukrajini. Prema zvaničnim podacima Kijeva, u ruskim napadima je 19 osoba poginulo, a 105 ranjeno. Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da se nastavlja masovni napad preciznim dalekometnim oružjem na vojne i energetske mete u Ukrajini.
Cilj udara dostignuta. Svi naznačeni objekti poraženi.
Cilj napada je postignut, sve planirane mete su neutralisane. U oblasti Dnjepropetrovska uništena su dva skladišta goriva, kao i 5 skladišta projektila artiljerijskog naoružanja i municije kod Nikolajeva. Protiv vazduhoplovna odbrana je oborila helikopter ukrajinskog vazduhoplovstva, 7 dronova, 15 projektila HIMARS, kao i 6 američkih antiradarskih raketa HARM.
Prema tvrdnjama lokalnih proruskih funkcionera u Kerču na Krimu, više od 40 vrtića, škola i bolnica je evakuisano zbog dojave o bombi. Eksplozije su ponovo zabeležene u Lavovu, a ukrajinski zvaničnici kažu da je gađano i Zaporožje. Od juče struje nema u više od 300 naselja u Ukrajini, saopštava Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je pozvao stanovništvo da štedi električnu energiju.
Potrebna nam je razumna potrošnja. Najviše se troši između 17 i 22 časa. Molim vas da je pažljivo koristite kako sistem ne bi bio preopterećen. Pomerite pranje, peglanje i sve drugo što troši struju van tog perioda.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je američke tvrdnje da Vašington želi da razgovara sa Moskvom, ali da je Moskva to odbila, nazvao lažima i dodao da nikakve ponude za kontakt nije bilo, ali Rusija jeste otvorena za razgovore. Francuska ministarka spoljnih poslova Catherine Colonna je izjavila da njena zemlja želi da održi kanal komunikacije sa Rusijom, kao i da je protiv izolacije Moskve. Švedska premijerka Magdalena Andersson je rekla da neće podeliti sa Rusijom rezultate istrage o podvodnim eksplozijama na gasovodima Severni tok 1 i 2. Belorusija je započela provjeru spremnosti svojih oruženih snaga. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je najavio susret ruskog predsjednika Putina i turskog Erdogana u četvrtak u glavnom gradu Kazahstana Astani.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan Harčenkom o bilateralnoj saradnji, Kosovu i Metohiji i regionalnim pitanjima, kao i o geopolitičkoj situaciji. Predsjednik Vučić je ponovio da Srbija ostaje posvećena politici mira i saradnje kao jedinom načinu za rešavanje otvorenih pitanja. Zahvalio je na podršci koju Rusija pruža teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Vučić je također izrazio nadu da će u najkraćem periodu doći do uspostavljanja trajnog mira na tlu Evrope.
Odnosi između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država postaju sve bolji, izjavio je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić, koji boravi u Vašingtonu. On je u intervju u Glasu Amerike ukazao da je strateško opredeljenje Srbije i spoljnopolitički prioritet da ti odnosi budu dodatno unapređeni u najširem spektru tema i oblasti. Orlić je naveo da postoji napredak u oblastima ekonomije i robne razmene, kao i da je politički dijalog sa Vašingtonom poboljšan. Ponovio je da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji zbog podrške suverenitetu i teritorijalnom integritetu naše zemlje kada je reč o Kosovu i Metohiji.
Ambasador Sjedinjenih Država Christopher Hill izjavio je da Amerika podržava interesovanje visokih evropskih predstavnika za rešenje problema u odnosima Beograda i Prištine. Hill je u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu učestvovao na master času Američka administracija kroz prizmu karijernog diplomate. Američki ambasador kaže da u izazovnim vremenima Srbija i Amerika moraju da rade za budućnost dece. Poručio je da je neophodno da Srbija izvrši diversifikaciju svog energetskog sektora, te da se tako odmakne od Rusije, koja se, kako kaže, pokazala kao nepouzdan snabdevač, pripremio Aleksandar Milivojević.
Mađarska je objavila da će zajedno sa Srbijom graditi naftovod kako bi se Srbija povezala na naftovod Družba. Američki ambasador u Srbiji, Christopher Hill, kaže da nije detaljno upoznat sa tom inicijativom.
What I do know is Serbia...
Ono što znam je da je Srbiji potrebno da diverzifikuje svoje izvore snabdevanja energijom i da se u tom pogledu odmakne od Rusije, koja se pokazala kao vrlo nepouzdan snabdevač. Trenutno se mnogo radi na tome da se Srbiji pruži pomoć u odmicanju vaše zemlje od Rusije u energetskoj nezavisnosti. Sjedinjene Američke Države su tu da pomognu što više u tome.
Komentarišući nemačko-francuski predlog za rešenje pitanja Kosova, Hill očekuje da će se postići dogovor Beograda i Prištine.
Sjedinjene Američke Države podržavaju interesovanje visokih predstavnika Evropske unije za rešavanje tog pitanja. Pre tog predloga su, prema njegovim rečima, vođeni opsežni razgovori Vašingtona i Brisela, ali i Brisela sa Beogradom i Prištinom.
Obraćajući se zaposlenima u javnoj upravi, Hill se prisetio svoje diplomatske prakse, kada je 1999. godine bio uključen u pregovore sa tadašnjim predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem i liderima kosovskih Albanaca, među kojima je bio i Ibrahim Rugova.
Moj cilj je bio da izdejstvujem autonomiju za Kosovo. Ideja je bila da se poradi na konceptu autonomije. Nažalost, Srbi nisu htjeli da daju Kosovo autonomiju, a Albanci nisu htjeli da prihvate ništa manje od nezavisnosti.
U teškim vremenima kakva su ova, dobro je imati ljude poput ambasadora Hila, koji će pomoći da se prepreke prevaziđu, kaže direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Dejan Miletić.
Ovo je trenutak kada mi se čini možemo da podignemo na mnogo viši nivo naše odnose. Gospodin Hill sa takvom karijerom iz penzije prihvatio da preuzme odgovornu dužnost i u ovim kompleksnim vremenima za naš region da svoj doprinos miru, stabilizaciji regiona i pre svega unapređenju naših odnosa.
Ambasador Christopher Hill je zaključio da Srbija i Amerika imaju mnogo zajedničkih tema za saradnju i međusobno povezivanje. Smatra da su ovo izazovna vremena i da uvek treba držati fokus i pogled ka budućnosti, zarad boljeg života i budućnosti naše dece.
Premijerka Ana Brnabić je u razgovoru sa specijalnim slovenačkim izaslanikom za Zapadni Balkan Anžejom Frangešom istakla da i pored brojnih izazova sa kojima se suočava, Evropska unija ostaje strateški prioritet Srbije. Ona je navela da Srbija duboko veruje u nastavak reformskih procesa ključnih za izgradnju boljeg društva za građane. Ocenila je da je energetika trenutno najveći globalni izazov, pa će u skladu s tim energetski projekti biti na samom vrhu prioriteta za buduću srpsku vladu. Frangeš je preneo stav Slovenije da je evropski put Srbije i Zapadnog Balkana bez alternative i da će Ljubljana pružiti svu neophodnu pomoć i podršku na tom putu.
Poslanici iz 46 zemalja članica Saveta Evrope na plenarnom jesenjem zasedanju u Strasburu usvojili su rezoluciju podrške perspektivi Zapadnog Balkana na osnovu izveštaja socijalističkog poslanika iz Grčke Jorgosa Papandreua, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
U rezoluciji se poziva Parlamentarna skupština Saveta Evrope da da novi podsticaj u procesu proširenja Evropske unije, a da istovremeno pozove Zapadni Balkan da se odlučno pozabavi i bez odlaganja sa otvorenim izazovima kao što su jačanje demokratije, pravne države, slobode govora, promovisanje pomirenja i dobrosusedskih odnosa i stvaranje uslova za snažniji ekonomski i društveni napredak u regionu. U izveštaju poslanika Jorgosa Papandreua se kaže da je pomoć u evropskoj integraciji Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i Kosova važna i za ceo evropski kontinent i da će od toga imati koristi svi građani Evrope. Od Soluna posvećenost proširenju je više puta potvrđena na najvišem nivou u proteklih 20 godina, kako od strane Evropske unije, tako i od političkih lidera regiona. Međutim, protok vremena i neuspeh da se na adekvatan način nagradi napredak potkopali su politički zamah i entuzijazam javnosti, konstatovao je izvestilac Jorgos Papandreu. Učestvujući u poslaničkoj debati, član parlamentarne delegacije Srbije Stefan Jovanović rekao je da u godini u kojoj je Savet Evrope u više navrata zauzeo principijelan stav o potrebi poštovanja teritorijalnog integriteta svojih članova, od vitalnog značaja je da se ova pozicija nastavi dosledno i bez izuzetka, kako je rekao. Poslanica iz delegacije Srbije Elvira Kovač naglasila je da je podrška ulasku u Evropsku uniju znatno opala u Srbiji i da je za to delom odgovorna i evropska strana.
Iz manastira Visoki Dečani saopšteno je kako se nadaju da će premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti konačno doneti katastarski papir koji dokazuje da je odluka Ustavnog suda o vraćanju zemljišta manastiru sprovedena. Manastir je na Twitteru objavio da je Srpska pravoslavna crkva na Kosovu i Metohiji otvorena za dijalog, ali ne i za političko mešanje. Juče je iz Visokih Dečana poručeno da podrivanje odluke Ustavnog suda da se manastiru vrati 24 hektara zemlje predstavlja ozbiljno ugrožavanje vladavine zakona i reda na Kosmetu i pogoršava verske slobode i poverenje među zajednicama. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će tokom dana biti podnesene krivične prijave protiv članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i da njegova stranka neće prihvatiti ponavljanje izbora. Naveo je da je CIK doneo odluku o ponovnom prebrojavanju glasačkih listića bez zakonskog osnova. Na hitnoj sednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine doneta je odluka o ponovnom prebrojavanju glasačkih listića za predsjednika Republike Srpske u glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevu zbog, kako su naveli, neregularnosti i matematičkih nelogičnosti.
Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da novo brojanje glasova na potpunom pristupom posmatrača nije problem, ali da će njena partija zahtevati da se sve snima i prenosi uživo u cilju potpune transparentnosti. S druge strane, opoziciona kandidatkinja za predsjednicu Republike Srpske Jelena Trivić poručuje da neće priznati kako je navela izbornu krađu i da mnogo toga upućuje da je postojala organizovana namera prekrajanja izborne volje, što je, kaže, krivično delo. Na preskonferenciji u Beogradskom medija centru Trivićeva je rekla kako očekuje da će tužilaštva i po službenoj dužnosti pokrenuti istrage o dešavanjima na izborima 2. oktobra.
Izrael i Liban postigli su istorijski sporazum o pomorskoj granici. Reč je o području od 860 kvadratnih kilometara koje se prostire preko oblasti bogate prirodnim gasom. Zbog tog spora dve zemlje nisu imale diplomatske odnose. Izraelski premijer Jair Lapid rekao je da će sporazum pojačati bezbednost Izraela, doneti milijarde privredi i obezbediti stabilnost severne granice. Libanski predsjednik Michel Aoun naveo je da su odredbe finalnog predloga sporazuma koje je poslao američki zaslanik Amos Hostin, prihvatljive za Liban i nada se da će sporazum što pre biti objavljen.
Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da bi samo Evropska unija trebalo da dobije nadležnost za sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini. On je na samitu mašinske industrije u Berlinu rekao kako smatra da treba sarađivati sa svima, pa i sa Kinom, ali istovremeno ne ograničiti se na samo neke zemlje, već saradnju tražiti i sa ostatkom Azije i Južnom Amerikom. Na istom skupu evropski komesar za trgovinu Valdis Dombrovskis naglasio je da odvajanje od Kine nije opcija za kompanije u Evropskoj uniji i da bi saradnja sa tom zemljom trebalo biti nastavljena pragmatično i bez naivnosti.
Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju septembra iznosile su 16,5 milijardi evra i bile su za 626,7 miliona evra veće nego na kraju prethodnog meseca. Na tom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase od 147,4% i gotovo 5 meseci uvoza robe i usluga, saopštila je Narodna banka. Neto devizne rezerve na kraju septembra bile su 13,55 milijardi evra, što je za 420 miliona evra više nego na kraju avgusta.
Za 9 meseci ove godine Srbija je izvezla voća i povrća u vrednosti većoj od 735 miliona evra, što je rast od 15% u odnosu na lane, izjavio je savjetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković. On je za Tanjug naveo da je u 2021. godini ukupan izvoz poljoprivrede bio 5 milijardi evra i nada se da će ove godine premašiti tu sumu. Govoreći o prinosima, Đaković je rekao da iako je kukuruz podbacio ove godine, sa prelaznim zalihama imaćemo dovoljno za svoje potrebe, a deo će biti izvezen. Podsjetio je poljoprivrednike da je od 14. oktobra do 14. novembra prijavljivanje za dodatne subvencije za suncokret koje će brzo biti isplaćene.
Kako bi se suočile sa globalnom ekonomskom krizom, najveće kompanije u svetu, od kojih neke posluju i u Srbiji, okrenule su se ka ekološki odgovornim investicijama koje štede resurse i smanjuju štetne uticaje na okruženje. Ulaganje u proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije za sopstvene potrebe samo je jedan od primjera dobre prakse velikih preduzeća koju za sada zbog teže dostupnih kredita nije lako uvesti u mikro, male i srednje firme koje su najbrojnije u regionu Zapadnog Balkana. Rešenje bi bilo da se ti projekti sufinansiraju uz pomoć donatora kako bi u većem obimu ušli u domaću privredu. O tome u prilogu Ivana Jovanovića.
Korporacija Tetra Pak globalni je lider u proizvodnji mašina i ambalaže za prehrambenu industriju. Tamara Bulok iz njihove fabrike u Gornjem Milanovcu kaže da su zbog svetske ekonomske krize bili prinuđeni da se okrenu ekološki odgovornim investicijama.
Dobar deo naših fabrika jeste zavisan od ruskog gasa u tom nekom delu pakovanja za hranu. U tom smislu morali smo naravno da investiramo u alternativne izvore energije kao što su solarni paneli, da zemlje, pa i Srbija između ostalog, ne bi ostale bez osnovnih proizvoda kao što je mleko, na primer.
Za sličnu antikriznu politiku opredelio se i duvanski gigant British American Tobacco, koji u Srbiji ima fabriku u Vranju, rekao nam je njihov menadžer za regulatorne poslove Dragan Penezić.
Poslednje tri godine 35% manje otpada se odnosi na deponiju, 60% smanjena emisija ugljen dioksida, 95% ukupno otpada koji se stvara se reciklira, 100% struje iz obnovljivih izvora, potpisan ugovor, solarni paneli za grejanje vode i mnoge druge inovacije.
Prema rečima direktorke ogranka Svetskog fonda za prirodu za Jadranski region Nataše Kalauz, bilo bi dobro da manje lokalne kompanije mogu da uvedu novu investicionu politiku po uzoru na najveće svetske korporacije.
Dobro je da čujemo ove primjere dobre prakse, iako, znate, u našoj regiji većina tvrtki su male, mikro, male, srednje tvrtke. Po mom iskustvu one se bore za goli život, za preživljavanje. Tu ja zato očekujem to liderstvo od velikih međunarodnih internacionalnih igrača da potegnu jače, da na neki način iznesu tu transformaciju koja je nužna.
Žarko Petrović iz Kancelarije programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji tvrdi da malim firmama uz pažljivu podršku države i međunarodnih donatora ipak treba omogućiti da se razvijaju u ekološki odgovornom smeru.
Ideja je da se uz reforme sufinansiraju zeleni projekti kompanija koji istovremeno dovode do povećanja profita štiteći životnu sredinu. I tu su relativno laki projekti koji se bave onim očiglednim stvarima, poput energetske efikasnosti. Mnogo su komplikovani projekti u drugim aspektima zelene agende za Zapadni Balkan, koju Evropska unija finansira, zagađenja i sličnog.
Naši sagovornici kažu da u novoj ekološki orijentisanoj privredi važnu ulogu treba da ima i država. Uslovi poslovanja moraju da omoguće firmama da zarađuju, ali taj cilj ne treba da bude iznad već pomenutog odgovornog odnosa prema životnoj sredini.
Oktobar je mesec borbe protiv raka dojke. Od danas na Kalemegdanu je postavljen mobilni mamograf za preglede žena od 45 do 69 godina. Pregled mogu da zakažu i žene nakon 40. godine koje u svojoj porodičnoj anamnezi imaju slučajeve raka dojke. Akcija traje do kraja meseca. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Svake godine u Srbiji oko 4600 žena oboli, a više od trećine umre od raka dojke. Statistiku je moguće promeniti preventivnim pregledima. Radoljubka Radosavljević, koordinator za skrining raka dojke u Institutu Batut, kaže za naš program da je svaka promjena na dojci razlog da se posjeti lekar.
Svaka kvržica, svako crvenilo, uvučena bradavica, bilo kakva promjena dojci je znak da hitno treba da ode kod svog ginekologa koji će uputiti na odgovarajući pregled. Preventivni pregledi su jako važni. Mamografija je zlatni standard organizovanog skrininga raka dojke. Mamografija je rengenski pregled kojim se mogu otkriti promjene koje se inače ne mogu napipati ili se ne vide. Kada se otkriju u ranoj fazi, rak je izlečiv u preko 90% slučajeva.
Preventivni pregledi su potreba, ali se ne savjetuje svakoj ženi da ide na mamograf, objašnjava direktorka Batuta Verica Jovanović.
Mi savjetujemo kada je u pitanju porodično prisustvo karcinoma dojke da se ti pregledi obavljaju mnogo ranije i da to bude već od 40. do 45. godine kada treba da se uradi jedna mamografija. Međutim, za žene koje u svojoj porodičnoj anamneziji ne registruju karcinom dojke, ultrazvučni pregledi su najbolji pregledi. Prema tome, od 25. godine života preporučujemo do 35. 40. jednom godišnje uraditi ultrazvučni pregled.
Jovanovićeva je objasnila i da su mamografi dostupni i u domovima zdravlja i da je najbolje obratiti se izranom lekaru kako bi se organizovao pregled. Nakon Beograda mobilni mamograf će biti dostupan i u drugim gradovima u Srbiji.
Mi ćemo sada u oktobru biti u Beogradu, a potom su planovi da ide prema Kraljevu i drugim gradovima koji su izrazili zainteresovanost. Tu smo da što veći broj žena bude pregledan. Rak dojke je hronična, masovna bolest, javlja se u svim zemljama sveta i zato je pre svega zadatak zdravstvene službe da obavesti da je mamografija pregled koji ne treba izbjegavati, već ga treba obaviti.
Preventivni pregledi u mobilnom mamografu na Kalemegdanu obavljaju se svakog dana od 9 do 19 časova. Zakazuju se radnim danom od 10 do 14 časova na brojeve telefona 060 717 1523 i 060 717 1969 ili na e-mail adresu screening-mamografija@batut.org.rs.
Od bolesti mrežnjače u svetu boluje više od 2 milijarde ljudi. Srećom, većina problema sa vidom može se spriječiti ili usporiti. Procenjuje se da čak kod više od polovine slučajeva pravovremeni pregledi očiju mogu da pomognu u lečenju i sprečavanju oštećenja ili potpunog gubitka vida. Zato lekari savjetuju obavezne preventivne preglede kod osoba starijih od 45 godina. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Ukoliko primetite promjene u vidnom polju, kao što su zamagljen ili iskrivljen vid, tamne tačke u centralnom vidu, talasaste linije ili fleke u vidnom polju, treba odmah da se obratite oftalmologu, jer postoji velika šansa da imate neki od poremećaja mrežnjače. Ukoliko se javite na vrijeme, izlečenje je moguće, kaže načelnica dnevne bolnice za vaskularna oboljenja i dijabetes klinike za očne bolesti Dijana Risimić.
Pacijenti najčešće dolaze ili zbog pada vidne oštrine ili zbog crvenog oka. Shodno tome, oftalmolog će se odlučiti na koji način će da leči pacijenta. Znači, ako imamo crveno oko, onda je to nešto urgentno, ali i pad vidne oštrine, bez obzira na to što je tinjajuća stvar, može da bude ozbiljan znak ozbiljnog oboljenja. Znači, nažalost, postoje i takva oboljenja koja su neizlečiva i u današnje vreme. Ipak adekvatnom brigom o svom zdravlju, javljanju na vreme oftalmologu, veliki broj oboljenja može da se spreči i adekvatno izleči.
oštećenje vida negativno utiče na nezavisnost, produktivnost, kvalitet života i mentalno zdravlje pacijenata, ali i čitave porodice, kaže predsjednica Udruženja pacijenata oftalmologije Bono Vido Žana Šibul. Naglašava značaj preventivnih pregleda.
Ja u najbližem okruženju svoje porodici imam tri pacijenta oftalmologije. Jedan je glaukom, jedan je centralna skleroza makule i druga je totalna abrazija retine. Ja moram iz svog ličnog iskustva da vam kažem da je to vrlo jedan gorak ukus u ustima. Zbog mog ličnog iskustva, iskustva moje porodice, ja sam neko ko je stvarno za prvenstveno poruku preventive. Molim vas, idite jedan put godišnje kod oftalmologa na jedan preventivni pregled.
Danas standard lečenja očnih bolesti podrazumeva injekcije adekvatnih lekova koje se daju direktno u oko. Taj novi metod lečenja, koji je dostupan i kod nas, znatno je poboljšao prognoze pacijentima koji pate od bolesti mrežnjače.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Komemoracija povodom smrti radijske voditeljke i novinarke Gorice Nešović održana je u Domu omladine Beograda uz prisustvo članova porodice, saradnika, prijatelja i poštovalaca. Gorica Nešović je preminula 6. oktobra u 59. godini posle duge i teške bolesti. Sahranjena je juče na groblju Orlovača. Slušalci Radio Beograda pamtiće je po emisiji Buđenja koju je uređivala i vodila sa Draganom Ilićem, zabeležila Sandra Cvijanović.
Posle odavanja pošte, Gorici Nešović minutom ćutanja pušten je jedan od posljednjih intervjua pod nazivom Život na suči, koji je sa njom uradila Jelena Svetličić. U tom intervjuu Gorica odgovara o naizgled običnim pitanjima.
Šta je označilo tvoju karijeru?
Pa sigurno početak rada na radio, da sam prvi put pred mikrofonom.
Da možeš sve iznova, da li bi odabrala isti put?
Verovatno bih odabrala isti, ako ne isti, onda sličan, ali opet bi bilo ovdje gdje sam sada, tako da mu dođe na isto.
Jedan od osnivača radija B92, Saša Mirković, podsjetio je da su Gorica i Dragan u svojoj radijskoj emisiji slušalcima uspjeli da stvore opipljivu radost od rane zore.
Jednom si rekla da ti bez radija ne možeš. Mi smo to znali i zato si sve do sada bila i naš glas.
Novinarka, književnica i Goričina prijateljica iz srednjoškolskih dana Jelica Greganović rekla je da za Goricu važi japanska reč intoku, što u prevodu znači dobro delo učinjeno u tišini.
Gorica nije bila neko ko je radio na radio. Gorica je bila radio. Ona je zaista bila radio. Mogu da se kladim da niko od vas nije poznavao osobu koja ne zna mađarski, ode u šoping u Mađarskoj i sluša 3 dana mađarski radio, iako ne razume ni reč. Gorica je slušala svaki radio.
Višedecenijski kolega Gorica Nešović, Dragan Ilić, podsjetio je da se Gorica celog života trudila da ne zamara druge svojim problemima. Čuvala je drage ljude ponekad i na svoju štetu.
Kao što znate, Gorica imala jednu retku osobinu. Uvijek je verovala u ljude i u svoje prijatelje i davala mi drugu šansu i treću šansu. Čak i onda kada bi je razočarali ili iznervirali. Gorica je čuvala drage ljude pored sebe. To je lekcija koju svi mi možemo da naučimo od nje. Čuvajte se ljudi međusobno. To je stvarno poruka koju nam je ona ostavila.
Kaže Dragan Ilić, dugogodišnji saradnik Gorice Nešović.
Na Međunarodnom festivalu zvuka i filmske muzike u hrvatskom gradu Samoboru, reditelj Hadži Aleksandar Đurović, autor ostvarenja Sveta Petka Krst u pustinji, osvojio je nagradu Kristalni Bor za najbolji film. Reč je o jednom od najznačajnijih svjetskih festivala posvećenih zvuku i filmskoj muzici. Ove godine bilo je rekordnih 1095 prijavljenih filmova iz 77 zemalja.
Sport. Odbojkašice Srbije večeras su u četvrtfinalu svjetskog prvenstva igraju protiv domaćina Poljske. Meč u Gljivicama počinje u 20:30. Slobodan Maletić.
Posle svih 9 pobjeda u grupnoj fazi takmičenja, pred našom ženskom odbojkaškom reprezentacijom je najvažnija utakmica u dosadašnjem toku prvenstva. Da bi još uvijek aktuelne svjetske šampionke nastavile put ka završnici i odbrane titule, neophodno je da večeras ponovo savladaju domaću reprezentaciju Poljske. Pre nedjelju dana u grupi Srbija je lako došla do pobjede od 3-0, međutim večeras se očekuje jači otpor Poljakinja, koje će sigurno imati i veliku podršku domaće publike. Kreću eliminacione utakmice i sada 8 najboljih ekipa nema prava na grešku. Porazi u četvrtfinalu označavaju završetak učešća, a pobede vode u direktne borbe za medalje. Bojana Milenković ističe da naša ekipa zna da se nosi sa pritiskom i atmosferom kada publika bodri protivnika.
Krenuo je zapravo sada sistem eliminacije, tako da svesni smo šta nas čeka i znamo da sada ne postoji poraz za nas. Definitivno verujem da će Poljska igrati dosta bolje pošto je sada veći izazov i sigurno sam da će im publika više značiti u ovoj utakmici, ali mi znamo da se nosimo sa pritiskom i jednostavno treba da igramo našu prepoznatljivu igru. Znamo da se nosimo sa pritiskom i takvom atmosferom. Što se utakmice tiče i naredne tri utakmice, da nastavimo u ovakvom nizu i sigurno sam da se niko neće buniti.
Četvrtfinalna utakmica svetskog prvenstva Srbija-Poljska igraće se od 20 časova i 30 minuta u Gljivicama. 3 sata ranije sastaće se Sjedinjene Američke Države i Turska. Ukoliko naša reprezentacija prođe u polufinale, protivnik bio pobednik iz tog susreta i to već sutra uveče. Preostala 2 četvrtfinalna meča održat će se u holandskom Apeldornu, gde se danas sastaju Italija-Kina i Brazil-Japan.
Na programu je 8 mečeva četvrtog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri od 21 čas Milan dočekuje Chelsea. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni, u Nišu 18, u Novom Sadu 21. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sutra ujutro mestimično magla, tokom dana oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, na području Vojvodine lokalno i grmljavina. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 17 do 20 stepeni. U Beogradu ujutro kratkotrajna magla, tokom dana oblačno, u pojedinim delovima grada slaba kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 19 stepeni.
I da vas obavestimo na vreme, astronomsko društvo Ruđer Bošković saopštilo je da će iz Evrope, osim iz Portugalije i delova Španije, 25. oktobra moći da se posmatra ceo tok delimičnog pomračenja Sunca. Mesec će u Beogradu dodirnuti severozapadni deo sunčevog diska u 11 časova i 22 minuta, a napustit će njegov severoistočni deo u 13:38. Ukoliko bude vedro, pomračenje će se pratiti i sa terase Narodne observatorije na Kalemegdanu, saopšteno je iz astronomskog društva Ruđer Bošković, dakle 25. oktobar. Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Gordana Gačić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Igrutinović.